Gepleyer Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 12 mayı hepdenin penşenve günü. Havarlar günüyle gepleşimizi Pragdaq studiyodan men Sahra alıp barayan. Şunki programamızı. Moskva şehrinin polisiya dermeuçileri Orsetin RBK media toporunun içinde bar deyilen kalplığı dermeyeler.
29 aprelde başlanan dermeu hakkında Rambiler Havar Kulluğu 17 mayda ilkinci olup havar verdi.
Tajikistanın paytaxtı Dushanbede 4 yurdun liderlerinin qatnaşmasında Kasa Mün elektrik energiya proyektinin quruluşuna badalğa verildi.
Sahara quruluş Afganistan xəteri javobagı kesimi işçilikdən muhim bir Afganistan dövlətində tərk edir.
Türkmenabadın Salgıt Qulluğunun işgərləri xüsusi eyçilikdəki dükanlara aylanıp dükan eyələrinə ulu möçürdə cərimə təliyalar.
Salgıt inspektorlarının yanında Aşgabatdan gelendik aydılayan yukarı ve depili hükümet işgərlərin var.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədilikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry esası bankların yolbaşçılarına eğer olur İran bilen biznes etmek isteseler Amerikanın Birleşen Ştatlarının önlerinde durmayacağını aytdı. Kerry 12 mayda Avropanın bank yolbaşçılarının maslahatında kreditorların İran bilen etçi kanuna layık iş için cerime salınmaz. Sebebi dünyanın kuvvetli yurtlarının Tehran bilen bağlaşan yadro ılalışından son global sanktaların ağlavası ayrılı dedi. Bu duşuğa Avropanın bankları bilen bir hatta Qatarda Britaniyanın Barclays, HSBC yalı ulu bankları qatnaşdılar. Kerry bankları dünə Birleşen Ştatların nişanı almağı devam etdiriyən İranlı biznesmenləri, yəni İranın Revolusiya Qvardiyası bilən iltişikli kampaniyalar bilən biznes etməkdən qaça dursalar qovu olacağını nıqtadı. 12 mayda Tajik paytaxtı Dushanbede Owansanın, Pakistanın, Tajikistanın ve Qırğızistanın resmilerinin qatnaşmasında Kasa 1000 adlı elektrik energiya proyektinin quruluşuna badalğa verildi. Quruluşu 1,17 milyon Amerikan dollarına barabar olan proyektin düyünü tutuşda varasına Owan hökumətinin yerinə yetirici yolbaşçısı Abdullah Abdullah, Pakistanın premyer-ministri Nawaz Sharif, Tajik prezidenti Emomali Rahmon ve Qırğız premyer-ministri Soronbay Jeenbekov qatnaşdılar. Kasa Burmung proyektinin çayında 1200 kilometr uzunluğundaki elektrik geçirici liniyaları qurmaq hem planlaştırılır. Bu liniyalar arqalı Qırğızistanın ve Tajikistanın hidroelektrik stansiyalarından Owansanı ve Pakistanı 1300 megawatt elektrik energiyasını aktarmak göz önüne tutulur. Kəvri mühüm pəskilçilikler bilen yüzeyi dolayan Kasa Burmung proyektinin quruluşunun 2018 yılı içinde tamamlanmağı planlaştırılır. Bütün Dünya Sağlık Kuraması dünyanın en hapı havalı şehrinin İran'da yerleşendiğini haber veriyor. Bu kuramanın malumatına göre İran'ın durnuksuz Sistan, Bulucistan velayetindeki Zabol şehri dünyanın en hapı havalı seviti olup, bu şehir Tomuz paslında ençemi aylap tozunlu tupanın ecir çekiyor. Zabol şehri İran'ın Owansan ülen serhedinin koloyuna yerleşiyor. Dünyanın en hapı havalı şehirlerinin yeni dördüsü Hindistan'a yerleşiyor. Olur Gwalior, Allahabad, Patna ve Raipur şehirleridir. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 2008-2013 yıllar aralığında dünyanın ösün yurtlarındaki ençeme şehirde havanın hapalık derecesi önküsünden qovlaşandığına qaramazdan değişli dördü dünyada hapı havanın derecesinin önküsünden 8 götürüm yaramazlaşandığına aydıyar. Halkara Valyuta Fondunun başlığı Christine Lagarde, dünyada her yıl para hükmünde berilen pulun möçürü 1,5-2 trilyon Amerikan dolarına yadı, global iqtisadi önümçülüğünün 2 götürümünü dengdiydi. Korrupsiya iqtisadiyyatı yarama təsir etirib ilatın qarib qatla üçün çəksiz zərur olan bilim sağlığı saqlayış ve beylik puduqları maliyyə çıxtacısının az sarp edilməyinə səbəb olar deyib Lagarde 11 mayda çap edən açıq xatını aytdı. Şeledol korrupsiya gündön gönü edilən harçlamalardan ve onun global iqtisadiyyatı yetirən təsirindən başqa hem qıytaqlayın harçlamalar has mühüm ve qovşadıcı olub ösüşün petaq açmağına ve əğirt ulu girdici dengsizliyinə səbəb olup bilir deydi. Orsiýetiň Magnitogorsk sebitiniň Ural şäherinde Al-Qaida bilen ilteşkili söwüşçi toporun agzasy bolmakda guman edilen bir adam tutsak edildi. Bu barada 12-nji maýda yerli resmiler habar berdi. Orsiýetiň Federal howpsuzlyk gullugynyň yerli bölümçesi tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, Jennet Aşyklar adly söwüşçi toporun şüpheli agzasy gadagynçylykdaky ýaraly toporun işlerine gatnaşmakda we bi-kanun ýaraly saklamakda günäli tapylyp 3.5 ýyl türme tutsaklygyna hüküm edildi. Orsiýetiň derňewçileri aslı Merkezi Aziýalı adamın adını köpçülüge mälim etmeýärler. Emma onuň Siriýada İslam döwleti atly ekstremist toporun hatarında bir näçe aýlap söwüşendigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar gündeligi programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyzdan aýdylmaň. Moskva şehrinin polisiya derňewçileri Orsiýetiň RBK media toporuna garşy jinayet işini açıp, bu toporun içinde bar diýilýän galplygy derňeýärler. Bu derňew hakynda Rambler Havar Gullu 11-nji maýda ilkinji bolup habar berdi. Bu barada kärdeşim Ýuşan Anurwanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelik diňläň.
Rus häkimiýetleri çuň mazmunly habar maglumatlary bilen ýurdun biznes we siýasy elitasynyň şol sanyny prezident Vladimir Putiniň ýakyn dostlarynyň we maşgalasynyň edýän işleriniň perdesini syýran media toporunyň garşysyna jinayet işini açdylar. Moskwa şäheriniň polisiýa derňewçileri Orsiýetiň RBK media toporunyň içinde bar diýilýän galplygy derňeýärler. Milliarder biznesmen Mikhail Prokhorovun eçiliğindeki RBK'nın derneği, Kreml bu metduat toporunun garası redaktorlık çemeleşmesinden neagile olyar den gurrunların giyin yayran vaktına gavat geldi. 29 aprelde başlanan derneği hakkında Rambler Havar Gurluğu 11. mayda ilkinci bolup havar verdi. Rambler, polisiyanın kararının nuskosuna salgılanıp, hakimiyetlerin Bayt Telekom'un emlağının 25%'nin uğurlanmağı değil yani derneğenliğini kavar verdi. Bayt Telekom, RBK Medya Urumosu'nun önen iki tane başka umum paydarın eyçiliğindeki firma olupdi. Polisiyanın hesaplamalarına göre bu firmanın aksiya paketinin bakası 13.14 milyon dolara var. RBK'nın sözcüsü Егор Тимофеев 11-nji maýda holding özüniň Bayt Telekomdaky aksiýasynyň 75%-ni 2014-nji ýylda kanun esasynda satdy diýdi. Şeýle dol bu söwdanyň kanunlygyny tasdiklaýan dokumentler görkezmäge taýýardygyny sözüne goşdy. Mikhail Prokhorov RBK'nı 2010-njy ýylda satyn aldy we oňa uly mukdarda terýişde harçlady. Tejribeli we hormatlanylan jurnalistler işe çekdi. Bu kampanya soňky ýyllarda esasan Orsiýetdäki biznes bilen siýasatyň çatyryklaryny, ýagny kesişýän ýerlerine gönükdirilen derňewleriň arkasyndan awray gadandy. RBK 2015-nji ýylyň ýanwarynda Kremliň prezidentiň maşgala agdalary baradaky detallary tasdiklamakdan uzak wagt bäri ýüze gurýanlygyna garamazdan Vladimir Putiniň kiçi gyzy diýip bilinýän ýaş aýal Katerina Tikhonova hakynda ýazan ilkinji metduat neşri boldy. Tikhonova häzir Moskwa döwlet universitetinde bir ösüş proýektine ýol başlyk edýär. RBK'nın çap eden makalasında Tikhonova Putin'in gyzy diýip aýdylmady. Bu pikir soň jurnalist Oleg Kashin we oppozisiýa lideri Aleksey Navalny sosial ulgamlarda ýaýratdy. Orsiýetiň döwlet mediýasynyň başlygy we telewizionyň alyp barjy Dmitri Kiselýow geçen aý efire berilen bir gepleşikde RBK'nın çap eden bir makalasynyň nuskasyny eline tutup, bu holdingi Panama kagazlarynyň sızdyran maliýe dokumentleri barada has çuň maglumat berip Birleşen Ştatlara kömek görmekde aýplady. Mälim bolşýaly, Panama kagazlarynyň maglumatlaryna prezident Putiniň ýaranlarynyň gurrun edilýärdi.
Kärdeşim Ýuşan Anurwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Yang habarlardan belläp geçişimizde ýaly 12-nji maýda Täjik paýtagty Duşanbede Owansanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda KASA 1000 atly elektrik energiýa proýektiniň gurulşyna badalga berildi. Gurulşy 1,17 million amerikan dollaryna barabar bolan proýektiň çäginde 1200 kilometr uzunlygyndaky elektrik geçirji liniýalary gurmak hem planlaşdyrylýar. Käbir möhüm pähkelçilikler bilen ýüzde ýüz bolan KASA 1000 proýektiniň gurulşynyň 2018-nji ýyla çenli tamamlanmagy planlaşdyrylýar. Bu barada Owan Sana habarçymyz Şamerdan Gulum Radyonyň taýýarlan maglumatyny dinläýärler.
KFA 1000 atlı elektrik geçircesinin kuruluşuna şu gün Tacikistan'ın Tursunzoda şehrinde 12. mayda badalga verildi. İri elektrik energiya proyektinin düğünün tutuluşta barasına Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın, Afganistan'ın ve Pakistan'ın yolbaşçıları katlaştı. Malum Bolşali KFA 1000 deyip adlandırılan elektrik geçircesine Dünya Bankı, İslam Ösüş Bankı maya koyar. Europa Bankı bu proyekte maya koymağa istek bildiriptir. Kasa 1000 atlı elektrik geçircisinin uzunluğu 1222 kilometr bolar. Elektrik sütunları ve simi Afganistan'ın 6 velayetinin üstünden geçer. Elektrik akımı Pakistan'ın demir kazığında yerleşen Peshawar şehrine iyi verilir. Afganistan bu elektrik geçirciden transit tölek alır. Hemen elektrik tuğuktan faydalanır. Elektrik geçircinin 1 milyar dolar tuğuragi pul çıktıcısı bolar deyip resmiler çak ediyar. Deslapki tapkırda Kırgızistan'ın Tacikistan'ın Hojand velayetinde yerleşen elektrik stansiyasına 500 kilovat saatlik elektrik energiya iberler. Merkez Aziya bilen Gunorta Aziyani birleştirecek iri elektrik geçircisinin gelecekte yılda 5 milyar saat kilovat elektrik akımını koyvermek gözünde tutuluyor. Tacikistan'ın prezidenti Umumali Rahman KFA 1000 atlı proyektin açılışta barasında sözlen sözünde bu proyektin regionda yerleşen yurtlar için ahemiyetinin uluduğunu nıgtaptır. Dabara Afgan Milli Bitewi Hükümetinin Baş Hakimiyetinin Başlığı Abdullah Abdullah hem katnaşdy. KFA 1000 atly proýektiň işiniň amala aşmagy bilen Afganistanda ýagdaýyň kadalaşjakdygyny Afgan resmileri umyt bildirýär. Afgan Baş Hakimiyetinin Başlığının sözçüsi Javid Faysal'ın Azatlık Radyosu'na duşenmeden telefon arkali berin gurrunda aydışına göre KFA 1000 atlı taslaması regionda Afganistan'ın stratejik urunu yeni bir yola yukarlandırıyor. Pakistan'ın energiya zeruratı var. Afganistan'ın öz üstünden geçen elektrik tuğuktan peydalanır. Hemen transit tölek alır. Afgan hükümeti KFA 1000 proyektinin hopsuzluğunu üpçün etmek için alada ediyar. Bu proyektin hopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca Afgan halkam öz hükümeti bilen hizmettaşlık eder. Çünkü KFA 1000 ve böyleki proyektiler il bahbi düçünler deyip Faysal belledi.
Kahra kuruluş Afganistan sekreteri Javafaghi kesimi işçilikten muham bir Afganistan da hızında atarka biter so.
Elektrik sütününün ve elektrik seminin geçecek velayetlerinde dartkıllık devam ediyar. Hususan hem Kunduz ve Bağlan velayetlerinin etraplarının köpsine cengçiler iyeçilik ediyar. Özbekistan'ın kabula gelyen elektrik tuğun sütununu ve simini arada cengçiler veyran etti. Afganistanlı siyasi seyinci Hacı Seyit Davud KFA 1000 atlı proyekte cengçilerin hop havandırıp bilecektiğini aydiyar. Yöne siyasi ve iktisadi noktayı nazardan bu proyektin ahmiyetinin üren uluduğunam ol öne sürüyar.
Prata dışaka KFA azar proje bamniyeti lihaz ve siyasi lihaz ham daga hivaduna sara peyogat mehvar sara ratuligi.
Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan Afganistan elektrik tuğuk satın alıyar. Türkmenistan Afganistan'a iberiyen elektrik tuğunu muktarını yeni arttırıyar. Özbekistan 1 kilovat saat elektrikini Afganistan'a 9 sınıftan satıyar. Türkmenistan olsa Afgan halkına kömek bolsun deyip 1 kilovat saat elektrikini dine 2 sınıftan veriyar. Şaymerdan Gulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerinizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Şuňlar Türkmenabadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy ýetçilikdäki dukanlara aýlanyp dukan eýelerine uly möçürde jerime salýarlar. Häzirki wagtda bu jerimeler sebäpli öz dukanlaryny ýapan söwdügärleriň hem bardygy aýdylýar. Dukan eýelerini käbirinin aýtmagyna görä, öňler salgyt inspektorlar gelenlerinde şeýle jerime salman olary kemçiliklerini aýdyp olary düzeltmegi talap edýär eken. Bu barada Lewap welaýatyndan habarçymyz Rowşan Çarifiň berjek ýeňişäk maglumatyny bilelik dediňlerin.
Son kullarının devamında Türkmenabadyň telekeçileri garaşylmadyk barlaglar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan telekeçileriň aýtmaklaryna görä, Türkmenabadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy içilikdäki dukanlara aýlanyp durly dokumentler sorýarlar. Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelendik aýdylýan ýokary we depili hökümet işgärlerim bar. Salgyt inspektorlarynyň dukandarlara, salgyt inspektorlarynyň öz işine bolsa, olaryň ýanynda Kypaýtagtdan gelen şol ýokary we depili adamlaryň gözegçilik edýändigi aýdylýar. Görnüşine görä alada juda çynlykly ýemeňdiýär. Öňler salgyt inspektorlar gelenlerinde bize jerime salmaýardylar. Olar kemçiliklerimizi aýdyp olary düzeltmegi talap edip ulaşyp gidýärdiler. Bu gezek bolsa näme sebäpdendir uly jerime salýarlar. Maňa salynan jerime dukanymyň bahasyndan hem ýokary diýip özüni Han Murat diýip tanadan 50 ýaşlarındaky telekeç aýdýar. Han Muradyň şäheriň çetiräginde sewitleriň birinde kiçeňrak dukany bar. Ol şol töwerekdäki hojalyklary gündelik haritlar bilen üpçüne diýärdi. Olunyň ýeketek eklen şeşmeti bu jerimeden soň ol dukanyny ýapmaly boldy. Han Muradyň dukany salgyt patendi bolmanlygy üçin ýapylanmalsa, bu ýerde dukanlary ýapylmadyk, emma oňa derek agyr jerime tölemeli edilen telekeçiler hem bar. Gök bazarynda gök önüm sewdasyny edýän we özüni narhal diýip tanadan 50 ýaşlarındaky aýal özüni 100 manat jerime salynandygyny aýdýar. Bu bolsa onuň öz sözlerine görä onuň adyndan 5 günlük gazancyna deň. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käwir dukan eýeleri ýagdaýa görä salynan jerimeleriň 100 manatdan 4000 manat aralygyndadygyny aýdýarlar. Telekeçiler bu hili uçdan tutma barlaglaryň mundan özel Türkmenabat şäherinde hiç gaçan bolmandygyny aýdýarlar. Garaşılmadık ýagdaýda başlanan şol barlaglarda esasan hem telekeçiniň patendi, satýan haritlarynyň lisenziýasynyň barlygy ýa-da ýoklugy, salgyt töleginiň kadaly tölenip tölenmänligi bilen gyzyklanýarlar we şol meseleler boýunça telekeçiden taýyk dokumentler talap edilýär. Göräýme kadaly ýal bolup görünýän bu talaplaryň bulaşyklyk döredýän ensemi ugry bar. Edip bören sewdan çağa işkiler bolsa, qırasından çağa gerekli oyuncak ýaly önümlerden hem ýektük getirýän, 2-3 tane oyuncak bar diýip onuň üçin ýürütme lisenziýa almayan, emma bu ýagdaýa inspektorlar düşünmeýärler diýip özüni ulham diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmenabatly sewdegär Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Dukanyňda satyp ödürlenen her önüm üçin aýratyn lisenziýa aşdyrmaklyk we her sene aýratyn salgyt tölemeklik bolsa telekeçiler üçin agyr düşýär. Emma salgyt sistemasyndaky bu kemçilikleri aýtsaň gepini diňleýän adam ýok diýip ulham deýrenýär. Türkmenistana harit giren wagtda telekeçiler bilen soňky alyja çenli harita ensemi gezek salgyt salynýar. Bu salgytlaryň ilkinjisi gümrükhanalarda töledilýär. Soňra bolsa haritiň möçberi üçin hem salgyt tölenýär we iň soňunda tatylan haritiň girdijisinden hem salgyt tölenýär. Türkmenistanda telekeçilere salynýan salgytlaryň möçberi uly bolmasa-da haritlaryň aglawasy daşar ýurtlardan getirilýär. Şeýlelikde her harit alıcının eline değiyansa 3 gezek salgıttan geçiyar. Bu hem onun bahasına mazalı tesirini yetiriyar. Eger de etraptır velayetlerde adamların nağd pulu değil, kâhalatlarda nesye sevda ediyandığını hem göz önünde tutulanda dükkan eyler için köp taraplayın çıkkansız yağdayı döreyar. Azatlık radyosu bilen söhbetdeş bolan telekeçiler salgıt inspektorlarının hazırki alıp barýan işlerinin bu yağdayı hasam çıkkansız ağırlaştırıyandığını aydiyarlar. Bellemeli zat edil häzirki wagtda näme sebäpden salgyt inspektorlarynyň şeýle barlaglary alyp baryandygy barada halka hiç gili maglumat berilmeýär. Telekeçiler hem bu barada özlerine açyk düşündürüş berilmeýändigini aýdýarlar.
Habarçymy Rowşan Çarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Halkara Valyuta Fondu dünýäde her ýyl para hökmünde berilýän pulyň möçüri 1.5-2 trilyon amerikan dollaryna ýa-da global ykdysady önümçiliginiň 2 göterimine deň diýär. Türkmenistan hem halkara hasabatlarynda dünýäniň has kurumpirlenen we iň bir aýdyň däl ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Transparency International ýagny halkara aýdyňlyk guramasynyň 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda çap eden hasabatynda Türkmenistan 168 ýurdun arasında iň soňdan 154-nji orun alypdy. Türkmenistanda para peşeşiň iň köp ýüze çykýan pudoklarynyň biriniň işe yerleşmek meselesi diýip aýdylýar. Eýse ýurtda esasan haýsy pudoklara işe girenginde para peşeş meselesi ýüze çykýar. Biz bu töre bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmodal söhbetdeşdik. Aman rada Türkmenistan'da esasen haýsy pudukları işe ýereniň de para peşeş meselesi ýüze çykýar.
Türkmenistan'da para peşkeş meselesinin yüze çıkmayan pudok yok. Yönü o laytada orta düzen onun iş verdiği yerlerde mesela yetteplerde tam tüpürcü mi, yavul mu, karavul mu, bağvan mı, başka bir idarelerin kapısını oturuyan vaktiyorlar mı, ya köçede gülök yerler, köçen tüpür yerler mi, yine şunun yanı bir orta düzen o değil diyen arası işçilerin kategoriyası var. Yine şu orada para peşkeş, hayat böyle iyilerlik duyuyor çıkıyor. Tekrar.
Amanrada paranın möçveri şu girecek iş yerine göre vedipene göre ütgöye mi?
Edil girecek iş yerine göre vedipene göre eğer olur yukarı vedipe olsa aydanı bir hakimlik derecesinin naki ya velayet derecesinin naki Hünermenin yine gayrinin vedipesi olsa onunla on çölegü güda yukarı. Yönü inha men öngüzü sanadım tam süpürdü, karavul, sağalar varının terviyesi, senden öz kuruyundaki mektetlerde iş yerleştirme için verilen paralar var. Bir sol vurmuş yurt boyunca deneser diyen yani, yönü onu ütkü diyenim, para alayanlarla eğitim arada duruyorlar. Sonu mırhını özlerinin nefsine uğraştı diyenler. Efe.
Aman rada arada duruyanlar deydiniz de şu yağdayı bir anıklaştıraysak para ne edip alınya ve berilya umuman şu yağdayı ne hili yüze çıkıyor?
İdara ya da kerhane yol başı ya da hakimlik derecesinin nasıl yol başı hiç olsun sen bana planca para getirsen ben seni işe alayım ne öz dili bilen aitmaya. Onu derek onun iyilikindeki öz adamları eğer hakiki almış dellarlar arasılar var. Yine sol dellarlar arasılar. İş yerleşme isteyen adamlar gözleyerler ya da iş yerleşecek bu diyen adamların ağız ağızdan yer alır diyenlerdir. Plan iş yerleşecek bulsan sonra planı onur ya diye ondan sonra planı diyen arası dellarım. Plan söversen ben seni plan sevasın doğanımla iş yerleştireyim deyip ondan sonra soran işini çözeyen genelliler bilen, yollaşçı bilen getirişe, o paranın elbette ağrımlı böyle ona sol emirleri veriyor. Yönü balçı sol parmağını yalar deyip, özünün de hakkını uzundan alıp kalıyor. Yine paranın da sol köpürçü, ağzalışı, yanında özü için yapsa delların nevzine, delların arasının adam karşılığına belli bir derecede bağlı olup duruyor. 2000 dolarlı yerleşilen iş yok. 2000 dolarlı min olum, in azı.
Aman Murada, son kudur iş ya da işçi diyenimizde esasan velayetten aşağıda gelip işleyen işçiler gödöğümüze geliyor. Melmurşal son kudur onların payitahtı kalmağının hem kıyınlaşanına haber veriliyor. Yani onlar aşağıda kalma için bir çıkalığı gödleyerler mi? Nehil çıkalığı tapyalar?
Bir yerde de başkalığı yere de para peşkeş. Para peşkeşin de verilen intime yolu var mı? İlk esas yola vilayetlerden payitahta işli meyvelerin belli bir bölümü. Öz işleyen kerhanasını gözüksülü ve diyen içerisinde kalitli inspektör değilim. Kalitli iş yerine full para veriyorlar. Ondan çok kalitli iş yeri, uçarsak inspektörün görmezliği haliye. İkinci yolu, yine de sol uçarsak inspektörü, ya olması hakimliğin, cevapkarı iş yerinin bol geçiyor. Yani bu yedek parani, sol kuruluşu obyektinde yine gayrıda iş değerlerin brigadir, uslu, master derecesinin nakları, öz kolasının nakları diye, eğer şu obyektteki iş soruyansa arkayın işleyecek olsanız aylık kullunuz doğru azacak olsanız onu her ayda sunca muhtardaki paranı bana verin ben elektroni uçarsak inspektörüne yavrumuza hakimliğin şu meselen söyleyen iş yerine veririm. Hiç kimsenin adını tutmaz deyip ortası 100-150 dolarlardan adım başına yerine varıp sonra bir yani deren ok mu ne derecede paylaşıyor ben onu bilen ok yönü şey yerine almak galiyanda var.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sökötteşlüğümüz dinledin adı. Geçen ana onu geçirilen hükümet maslahatında şuylun yanvar-aprel aylarının cemleri oyuncu recelenen görünüştaki OVO milli maksatnamasının çayaklarını Türkmenistan oyuncu su desalarının 25'sinin kurulunu haber verildi. İmaşol bir vaxtı Kavir Dayhanlar ekin meydanlarında su yetmezçiliğinin yeti duyulandığını aydıp kehalatı Dayhanların kerinli yerinden hasıl alıp bilmen devleti belgeli olup çıkandığını belleyeler. Şeyli yaşayıcılardan beri Marvel ayetinin bayramalı etrafından özünü mercen deyip tanıştıran kerine çizinan. Ol bu arada Türkmenistan'dan habarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Kerinde yer var da aydanmazda, şunu tonku dövürlerde ila tarafında şeyle kurumları, meseleler ortaya ile, yani 1 hektar, 2 hektar kerinde yerlerinin kerindeci bir gıdar çıkadı ile, hasıl alövlen ok değil. Şunun düyüp sebebi ne mi?
Düyüp sebebi esasen ne mi? Su olması. Erkin özün su içmesen su sandı ne ile kolunya? Son yerler de ne mi? 7 milyon nereye yetiyor 1 hektardan? Yıl boyunca 7 milyon alıyorlar, 6 milyon oğul. Köyüne pullun 7 milyon.
Yani şu köyüne pullun 7 milyon alabilen kerendesi boğuluyor mu aslında?
Boğuluyor 7 milyon, 8 milyon. Kıyınçılıkla alıyorlar. Soğun başına yatıp duruyorlar. Son için.
2 milyon, 3 milyon aldım diyemiyorlar.
Ay, alsa alıyorlar da yani zaten yok da. Ağzıra alıyorlar, almayanım oluyorum. Ne su olmasa kıyınla. Onun kaharına taşlak kaydıyorlar. Ne mi? Onun netice olmasa ne peytası var? Netice gerekir var zaten. Hala da yıkatı ağır. Soğun olmasa... Hem de suyla yetiliyor. Suğun olmasa hem de kıyınlısı yer ağırı.
Su meseleniz. Su olayında teknika meselesi ne? Teknika yetti mi?
Teknika yetti no. Herkim olu avatan gidip getiriyorlar.
Dayhan kerindeci, yani Dayhan birleşiği ile sertname bağlısının dışarıda görkediler. Teknika hizmet, yani administrasyon hizmetleri, bankın hizmetleri. Şunları sonunun tutuk alıyorlar mı?
Tutuyorlar. İlimden emmeriyen tutuyorlarım.
Elinden nähil veriyorum.
Elinden başka yerden getirsen vermeyle. Dayandırlıyorsun özünün karışıp duruyorsun. Karışıp dursun ama kıyın oluyor. Her bir zaten vaktinde etmedik zaten köye de. İkisi vaktinde bulunuk, ekşeklerin kültüsü vaktinde bulunuk, dökünü vaktinde bulunuk. Dökünün köpülünce elimizden veriyoruz. Elimizle döküyoruz.
Dökünün özü veriliyor mi?
Dökünün özü veriliyor. Yine son elinle dökmeli. Onun gözününü tutarsın. Dökün, ağulu, yeneli, elinle dökmek. Bir hektar, iki hektar, elinle dökülere köpülünç. Kıyna.
Şunun keselçilik dörüyen bildiriyor mu?
Ay, şu at. Bildiriyendir biz hemen o kim nimet yerin o. Onun görüm zok da biz onu. Atamlar kesel, o kesel. Kâr yaramayanın pulum yetin ok nimelerini, ne mi so? Dermanlarını. Derman katkın mı? Onun pulum gerek da o. Kıyınçılık görüyen, huzurluk katık en.
Sağlığını seyrettir bilen okulun.
Sağlığını seyrettir bilen okulun. Et seyrettirsin. Seyrettiriyorlar azıcık. Yeten yerine. Ondan kayıtıyorlar.
Şu yankı elinizden beri yaptıydınız. Teknika hizmetleri için elinizden tölü tölüyen oldunuz. Onun şu Dayhan Birleşik'i takıldığınızdan yıllık gizliciğinizden tuttu.
Şertname oyunca tutmalı atlarını tutuk kalıyorlar. İnni tutumu yüngüden köp bulluyor. Ne yapacaktığını bilemiyor. Yine katı zehirleniyorlar. Tutumu kendi. Katı kuşanıyorlar. Yerini tavsırıyan kendi şeydi. Onun taşlığını arıyorlar. Kıyın oluyor. Esası soğuktan kuşanıyorlar halk.
Dayhan Birleşik'in başlıkları yankı kerinde yerlerine gözetçiliği etmeli bir adırlar. Ovalardan haylanıyormuş olur. Ova adamları mı ya bir yerden geliyorlar mı?
Ova adamları eters koyuyor diye başlıklar. Vah eters diye. Yani o elbette elinin geliyenler de. Etecek bulacak diye arıyorlar. Etecek diye.
Nasıl bir gıdar çıkken bu lehmin aşı yıllıkta hodda bir gıdar çıkken.
Etil bir gıdarım çıkayan okulur, al gıdarım olun okulur. Dengeden olup kutaraya. Yıl boyu işlep şeysen neyle kolmalı.
Suğun üstünde bir dava cincel boğulayan vakti boğulayan mı? Kerendeçilerin arasında.
Yok, kursulun o. Kursak olay. Ağo.
Havarçıymız Sultan Açılva'nın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var idi. Öz pıkır arayışlarında, belliklerinde bizimle paylaşmaksızsanız, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edin. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäli gepleşigimiz hem geçirip otaryat. Programmany Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Sazlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.